Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila.
Obradila.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisli.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o delu Prokleta Avlija Ive Andrića. Ovu knjigu nam predstavlja Milan Aleksić, profesor srpske književnosti.
I bet there's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Prokleta Avlija Ive Andrića. Ovu knjigu nam predstavlja Milan Aleksić, profesor srpske književnosti. Milan Aleksić je diplomirao srpsku književnost i jezik sa opštom književnošću na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde je magistrirao 2007. godine i doktorirao 2013. godine. Na predmetu uvodu srpsku književnost bio angažovan kao saradnik u nastavi, asistent, docent, a od 2019. godine radi kao vanredni profesor. Učestvuje u radu naučno-istraživačkog projekta, proučavaoci književnosti u srpskoj kulturi druge polovine 20. veka. Sekretar je Srpske književne zadruge i član uprave Društva za srpski jezik i književnost Srbije. Glavni je urednik časopisa Svet reči, čiji je izdavač Društvo za srpski jezik i književnost Srbije. Priredio je prvu knjigu sabranih dela Branka Miljkovića pod naslovom Pesme 1 u izdanju Niškog kulturnog centra. U svojstvu priređivača učestvuje u projektu kritičkog izdanja dela Ive Andrića, gde je priredio više dela našeg Nobelovca. Trenutno kritički priređuje Andrićev roman Prokleta avlija. Učestvuje na većem broju naučnih skupova, konferencije i savjetovanja. Autor je dve monografije, kao i većeg broja studija. Milane, dobroveče. Dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče. Bolje vas naša.
Kao što se vidi iz ove biografije koje sam pročitao, vi se Ivom Andrićem bavite i kao naučnik, znači kao stručnjak, kao proučavalac tumač književnosti, ali vi ste se opredelili da nam i za ovu emisiju dođete sa pričom o jednoj knjizi koju volite, koju zapravo smatrate svojom knjigom, to je delo Prokleta avlija, i evo na samom početku da vas pitam zašto je baš Prokleta avlija bila vaš izbor.
Tako je, čim ste mi pozvali da gostim u vašoj emisiji, Prokleta avlija se prosto nametnula, budući da ja već dve godine se bavim njom, priređujući je kritički za izdanje koje će Zadužbina Ive Andrića da objavi krajem ove godine. U protekle te dve godine sve vreme se družim praktično sa ovom knjigom i pretpostavljam da sam je u te dve godine pročitao između 40 i 50 puta, tako da pretencizno je reći da je znam baš na pamet, ali recimo da je zaista postala vrlo veran pratilac. A budući da je to knjiga koja je lektira, sa kojom se mi svi upoznajemo u srednjoj školi, to je zaista knjiga koja vas prati kroz čitav život. Ja se sećam da je zapravo moj prvi susret bio s njom negde krajem srednje škole, one u četvrtom razredu gimnazije, sastavni deo lektire, i to je, da kažemo, neki prvi susret. I već tada imate jedan poseban odnos, prosto već tada vas privuče magija čitanja i svet koji Andrić prikazuje u ovoj knjizi, dok ovim profesionalnim, dakle, delom, kada se zaista knjigom bavite do najsitnijih pojedinosti, vas to samo onda još više utvrdi u onom prvobitnom čitalačkom iskustvu, i u tom profesionalnom bavljenju vi onda dodatno uživate, zato što rasklapajući delo na pojedinosti, jer kritičko priređivanje je zaista sazdano od obraćanja pažnje na sve te sitne detalje koje čine zapravo građu knjige, vi vidite onda veliko majstorstvo. Vi onda tek vidite koliko savršenstvo zapravo jednog književnog oblika postoji u ovom kratkom romanu. Kritičko priređivanje je jedan specifičan posao, da kažemo, on je kruna filološkog rada zapravo, zato što se vi bavite bukvalno svim oblastima, dakle, koje spadaju u oblast filologije. Najprvi morate da istražite, da pronađete sva izdanja koje je pisac objavio za života, da pogledate rukopise koji se čuvaju u Piščevoj zaostavštini, da sklopite, dakle, čitavu lepezu, čitavu genezu nastanka dela, od onih prvih beležaka koje pisac nekada i na samim papirićima, blokčićima stavlja, do posljednjeg oblika koje on uobličava na kraju, u Andrićevom slučaju zaista pred kraj samog života, jer on posljednje ispravke unosi 1973. godine. Dakle, vi vidite pisac koji zaista minuciozno čitavog života radi, brusi, usavršava oblike, onda dobijate jedno delo. Njegova sva dela su takva, ali ovdje posebno zato što je u pitanju kratak roman. Kasnije ćemo pomenuti nešto što se tiče samog problema ovog žanra, odnosno ove knjige, i zaista vidite, dakle, da pisac koji je potpuno posvećen kretanju ka što savršenijem obliku dela. I kada vi odredite onaj izvor za osnovni tekst, odnosno onaj oblik književnog dela koji je pisac na kraju svog života obličio, ono što kažemo da je njegova posljednja volja u tom smislu samog oblika teksta, vi ste sigurni onda da ste uradili prvu važnu stvar za kritičko priređivanje, dakle, da odredite osnovni tekst. I na taj način kada postavite osnovni tekst i onda posmatrate šta se kroz vrijeme, dakle kroz čitav život, kroz sva izdanja, Andrić je pisac koji je, hvala Bogu, imao veliki broj izdanja književnog dela, za Prokletu Avliju to za njegovog života ukupno 46 izdanja, za jedno relativno kratko vrijeme od 54. kada je objavljena do 75. kada on umire. I onda pratite prosto one sve promjene koje su se u romanu događale.
A koliko su uopšte važna kritička izdanja? Ja sam uvijek imao utisak da su ona izuzetno važna, pogotovo kad je reč o nekim ovako bitnim piscima, a da ljudi jednostavno nemaju osjećaj da je to potrebno na kulturi.
Tako je, ona su veoma važna na prvom mjestu. Ona jesu, da kažemo, jedna specifična vrsta izdanja, više su namenjene, dakle, profesionalnim čitačima, odnosno ljudima koji se bave proučavanjem književnosti, ali za najširu publiku one imaju također vrlo važan i praktičan cilj, jer ona donose tekst koji je izvorni, dakle, onaj oblik teksta koji autor uobličava i koji je očišćen od grešaka. Jer moramo imati na umu, na primjer, kada govorimo o Andriću, pomenuh već da je u pitanju veliki broj izdanja.
Da.
Ta izdanja, svako od njih ima jedan broj štamparskih grešaka. I sam pisac je čitavog života i zapisivao i dopisivao se izdavačima, nekada ih i grdio, kako se ponavljaju greške, umnožavaju se, jer to nisu greške one očigledne štamparske koje se lako vide u tekstu i koje sami kao čitalac ispravite kada je primetite. To nije veliki problem. Najveći problem je ukazati na one greške koje su nisu očigledne, a koje kvare smisao i koje onda i smisao čine difuznim. Dakle, vi mislite da je tu pisac nešto pogrešio. Nije vam jasno što je hteo da kaže, jer to su razlike koje se pojavljuju. Naprimjer, ovdje u Prokletoj Avliji jedna od tih karakterističnih grešaka koja se pojavljuje od nekih izdanja od 60. godine pa do kraja je da kada pada mrak, kada Ćamil odlazi u svoju ćeliju, da se stvara nov noćni svet, a greška je nov moćni svet. Nezgodna je ta greška. Dakle, kritičko izdanje na prvom mjestu za najširu publiku ima taj cilj, da utvrdi konačno osnovni tekst, da izbaci sve, eliminiše sve greške. Jer kada vi poređate sva izdanja od prvog do posljednjeg za života, vi vidite, dakle, i plus u ovom slučaju imamo sačuvani rukopis, dakle, daktilogram otkucan na mašini, vi vidite ono što je pisac zaista menjao, jer srećom imamo sačuvane i njegove lične primjerke izdanja u okviru spomen muzeja, dakle njegova lična biblioteka gdje on nekada na svojim primjercima knjige precrtava, unosi ispravke, dakle i to je velika pomoć pri određenju, dakle, tog takozvanog izvora za osnovni tekst, dakle oblika teksta koji je posljednji oblič. I kada to sve uzmete u obzir, vi publici onda dajete ono što je konačan oblik teksta, lišen grešaka, sa nadom da sada sticajem, dakle, istorijskih okolnosti, štamparska tehnika je drugačija, ipak je manji udeo ljudskog faktora, te nema više slaganja slova, dakle, u tom smislu postoji šansa da će taj broj grešaka biti manji, nećemo sada reći da ćemo ga u potpunosti eliminisati, to bi bilo suviše gordo, ali makar smanjiti na neku razumnu meru.
A koliko je sam Ivo Andrić menjao, recimo, tekst Prokleta Avlije od prvog izdanja 54. godine do 72. godine, što ste rekli, poslednji put je intervenisao, i možda nam kažete par reči o samoj genezi dela. Ovo delo je zamišljeno još 1928. kao priča o Džem Sultanu, tako, pa kasnije Andrić je promenio.
Tako je, on je zamislio i zaista je započeo tako 28. Da. Kao što ste rekli, prve beleške su u blokčićima, dakle, vezane za to. I svedočenje mnogih pokazuju da je zaista postojao jedan veliki rukopis pod naslovom Džem, on tako i u zaostavštini stoji, dakle, prvobitni naslov je bio Džem, da je taj veliki rukopis bio znatno obimniji od oblika, dakle, koji roman ima sada, ali da je Andrić tokom godina, dakle, pazite, i to je jedan specifičan odnos prema književnom delu, dakle, on ga godinama najpre piše, uobličava, a onda ga u jednom trenutku, što je također jedna karakteristična odlika njegove stvaralačke poetike, dakle, on to pominje i u njegovom čuvenom eseju Razgovor sa Gojom, gde pominje kako je važno da se suzi tema, dakle, da se ne raspline i da se ono o čemu piše zaista postavi kratko i jasno. I ovdje imamo zaista njegova svjedočenja i svjedočenja njegovih prijatelja, kako je u pitanju bio veliki rukopis od kog je odustao. U jednom trenutku je on je rekao, nije to tvoj posao. Jer njegova prvobitna zamisao je bila da mnogo veću pažnju posveti životu Džem Sultana, njegovom robovanju u Francuskoj, čak i nekim ljubavnim anegdotama, dakle, vezanim za... Ali od svega toga, dakle, on je sve to odbacio i od svega toga je ostalo, dakle, ono jedno poglavlje koje se tiče priče o dva brata, o Bajazitu i Džemu i njihovom sukobu. Dakle, u tom smislu mi vidimo, dakle, jedno radikalno skraćivanje, sužavanje, dakle, teme na ono što je za njega bilo važno. Plus je interesantno kad posmatramo Avliju sa čitalačkog aspekta, to nije samo priča o Ćamilu i Džem Sultanu, već tu je zaista ono što je iz Andrića u poetiku vrlo važna, priča o priči i pričanju, kao što je i svoju besedu kada je dobio Nobelovu nagradu i naslovio, dakle, jer ovdje imamo, kada posmatramo kompoziciju dela, vi vidite zaista jednu savršenu kompoziciju, dakle, okvirna, koja se sastoji od nekoliko koncentričnih krugova. U sredini jeste to priča o Ćamilu i prokletoj avliji, ali onda se u koncentričnim krugovima proširuju, dakle, ono što saznajemo od fra Petra, koji je jedna vrsta pripovedačke maske, pa onda od onog neimenovanog mladića koji stoji na početku i na kraju romana, da bi to sve zapravo obličio jedan neimenovani pripovedač koji je u trećem licu negde izvan priče, koji zapravo sve to nama prenosi. Tako da se tu zaista vidi na konkretnom primjeru ono što je Andrić u razgovoru sa Gojom predstavlja, da je pisac lice s maskom. Dakle, on stalno koristi tu vrstu pripovedačkog postupka, da stavlja ne jednu, nego više maske između sebe i pripovednog sveta koji stvara. Dakle, u tom smislu zaista imamo majstora pripovedača koji se krije. I vi kada postavite to pitanje ko priču tu priča, pa priča je taj pripovedač u trećem licu koga ne vidimo, koji je izvan. Pa i taj mladić je svedok, dakle, on je čuo priču od fra Petra. Fra Petar čuje većinu od onoga što saznamo od Haima, tako je. Dakle, tu zaista vidite jedan niz pripovedača i to je vrlo često Andrić koristio, takva je i pripovetka Trup, koja praktično se narativno gledano nadovezuje, dakle, tematski gledano ona se nadovezuje na radnju Proklete avlije, jer se tiče zbivanja koje se dešavaju za vreme fra Petrovog progonstva u Akri. Tu je ista ta vrsta posredovanih pripovedača. Dakle, u tom smislu vidimo jedan majstorski pripovedački postupak. Billy Rose was a low rider, Billy Rose was a night fighter, Billy Rose knew trouble like the sound of his own name. Busted on a drunken charge, driving someone else's car, the local midnight sheriff's claim to fame. In an Arizona jail, there is some who tell the tale, a Billy fought the sergeant for some milk that he demanded. Knowing they'd remain the boss, knowing he would pay the cost, they saw he was severely reprimanded. In the black, a cell on a block, he hanged himself at dawn, with a note stuck to the bunkhead, don't mess with me, just take me home. Come and lay, help us lay young Billy down. Lulu was a Mexican, the law calls an alien, for coming across the border with a baby and a wife. While the clothes upon his back were wet, still he thought that he could get some money and things to start a life. It hadn't been too very long when it seemed like everything went wrong. Didn't even have the time to find themselves a home. When his foreigner, a brown-skinned male, thrown inside a Texas jail, left the wife and baby quite alone. Time he was to leave drew near, he suffered all the joy and fear of leaving 35 years in the pen. Then on the day of his release, he was approached by the police, who took him to
slowly by his side. The warden said you won't remain here, but it seems the state retainer claims another 10 years of your life. He stepped out in the Texas sunlight, and the cops all stood around. Old Keeler Watt ran 50 yards, then threw himself down on the ground. They might as well just have laid that old man down. But we're gonna raise the prisons to the ground. Help us raise the prisons to the ground.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Prokleta Avlija Ive Andrića. Ovu knjigu nam predstavlja Milan Aleksić, profesor srpske književnosti. Milan, evo, pričali smo o ovom delu koje je obimom neveliko, ali svojim značenjima, sadržajem i kvalitetom je zaista veliko. To se uzima jednako možda i od najsavršenije napisanih Andrićevih dela, u svakom slučaju delo koje je strukturno ovako najbolje izvedeno. Pa evo da nam kažete nešto o toj strani ovog književnog dela.
Naravno, ono što je interesantno kada govorimo o ovom kratkom romanu Andrićevom, to je da na samom početku kada se ono pojavilo, interesantno je da su se pojavila najprije dva odlomka. Jedan odlomak je objavljen u januaru 1954. u časopisu Nova misao, i to baš u broju gde je Milovan Đilas objavio Anatomiju jednog morala, i taj broj je zbog Đilasovog članka bio zabranjen, i interesantno je da Andrić nije ni sačuvao taj broj. Dakle, u januaru 54. objavljuje jedan odlomak, s jeseni 54. drugi odlomak, i onda se knjiga pojavljuje na samom kraju godine, odnosno na početku 55. jer ona očigledno ulazi u štampu pred sam kraj kalendarske godine. Interesantno je zato što se tada u februaru je prvi put prikazana u Ninu, Borislav Mihajlović Mihiz je prikazao, i on je postavio, dakle, jedan pogled koji je dugo pratio Prokleto Avlije, da je u pitanju pripovetka. I zadugo je ta vrsta polemike postojala, da li je u pitanju pripovetka ili kratki roman. Taj početak je pretpostavljam povezan i sa pitanjem Ninove nagrade, jer ona je prvi put dodeljena, dakle, za delo koje je objavljeno 1954. i budući da Prokleta Avlija nije dobila tada tu nagradu, već je dobio roman Koreni Dobrice Ćosića, sa moje tačke gledišta je ta nagrada pogrešila na samom početku. Sam Andrić je zapravo stavio tačku na tu raspravu, jer i proučavaoci su, dakle, stava da je to u pitanju, dakle, kratak roman. Ali 67. godine, kada je Svjetlost objavljivala jedan izbor iz Andrićevog dela, pripovetke je tada birao Meša Selimović, na primjer, hteli su, dakle, da u okviru toma koji će doneti odabrane pripovetke uvrsti i Prokletu Avliju. I sačuvano je pismo, odnosno Andrićeva kopija, tog daktilokopija pisma, u kojem Andrić kaže: nemojte Prokletu Avliju uvek štampana kao posebna knjiga, pa nemojte ni sad da se oglušite o to. Tako da su oni i te 67. Prokletu Avliju štampali kao posebnu knjigu. Dakle, i sam pisac je nju video, nije on eksplicitno u tom pismu rekao da je u pitanju roman, ali je, dakle, rekao da je ona zasebna knjiga. Dakle, u tom smislu je iza njega to bilo vrlo jasno. Ono što ste rekli što se tiče njene strukture, zaista, vi kada posmatrate od početka do kraja ta okvirna kompozicija, i sećam se sada kada čitam prvi put kao gimnazijalac, kraj mi je bio nekako nejasan. Zbog čega završi sa onim popisom alata, a što da ne završi onim legendarnim i tu je kraj, nema više ničeg, jel tako, završetkom. A onda to vremenom shvatite, dakle, to je sada jedna vrsta nadograđivanja čitalačkog iskustva, da se to i kod njega i u drugim delima pojavljuje. Dakle, kada bi završio na tom mestu, bili bismo na dnu nekog ponora, došli bismo do nihilističkog pogleda na život, dakle, smrt je kraj i posle toga nema ničega višeg, samo grob i sneg, jel tako bi se završilo, kao i u Mostu na Žepi, da završi na onom mestu gde vezir Jusuf odluči da ne ostavi ništa na mostu, dakle, isto bismo bili potpuno prekriveni pesimizmom, ali Andrić to majstorski ne radi, već postavlja okvir i u pripovedci, koja je starija od romana, hronološki gledano, i u Prokletoj avliji i postavlja opet okvir koji pokazuje šta, da se život nastavlja. Jer to i kod njega u mnogim delima možemo pratiti. Upravo da je to najvažnije, živeti. Život se nastavlja, život kao fenomen. Pojedinac će propasti, dakle mi nemamo nikakvu šansu kao pojedinac prema svetu u kome se nalazimo, koji je sav neprijateljski prema nama, ali život kao fenomen traje. I to će i u jednom završetku jednog od poglavlja romana Drinić uprije reći, jer da je život neshvatljivo čudo, jer se stalno troši, osipa, a opet traje ko na Drinić uprije.
Mada imamo u ovom delu, možemo da osjetimo i tu stranu Andrićevog pesimizma, koji je pre svega vezan za tu priču avlije, o simbolici avlije tog prostora. Pa evo da nam kažete recimo o tom nešto simbolu, pa u ostalom i o nazivu. Kada biste nekom pričali šta je Prokleta avlija, kako biste rekli neko ko ne zna šta je Prokleta avlija, prvi put čuje recimo za to, to vi kažete to je roman, jedno to je knjiga i to, i kako biste rekli
Da, i posebno je nezgodno i kada posmatrate prevode, to je nemoguće je prevesti i drugi naslovi kako prevesti i naslov na Drinić uprija, The Bridge on Drina nije baš, nemate tu vrstu adekvatnosti u samoj semantici, tako i u ovom slučaju, dakle kada on kaže istražni zatvor, stambolski ili depozit kako ga nazivaju, ali za sve one koji se tu nalazuje Prokleta avlija, dakle. I vrlo interesantno, dakle, da nikada opisuje, dakle, i one koji su hapsenici, koji su žitelji, dakle, te avlije, će uvijek govoriti sa stalnim prisustvom te reči, prokletstvo, to je njihovo prokletstvo. I Karađoz, koji je upravnik i koji je za njih vrlo nezgodan i koji ih na različite načine tlači, i on je deo njihovog prokletstva. Dakle, zbog toga Andrić, čini mi se, insistira na tome nazivu Prokleta avlija. A interesantno je, na primjer, da je baš i sam u onom laganom i finom brušenju teksta, jer izmene nisu znatne kada posmatrate od prvih izdanja do posljednjih, izmene se tiču ponekih stilističkih brušenja, glačanja teksta. Jedna od tih je vezana upravo za reč avlija. Dakle, Andrić je iz izdanja, izdanje pred kraj, dakle, početkom 70. godina obratio upravo pažnju na to da skloni arhaizam avlija tamo gdje se ona zaista odnosi na dvorište, a da avlija ostane samo tamo gdje je u pitanju ustanova. Dakle, njegova ideja je zapravo bila da pokaže da je to jedna vrsta specifičnog naziva za zatvor, za ustanovu u kojoj se nalazi. Naravno, tu mnogo je pisano o tome kako on verno prenosi, dakle, atmosferu, kako su prvi dani najteži, kako je teško svakome čovjeku, pogotovo onima koji su tu prolazni, koji nisu kriminalci, koji nisu deo tog sveta koji ga prihvata. Naravno da je on tu imao i lično iskustvo, tamničko iz Maribora i drugih, dakle, zatvora u kome je proveo vrijeme za vrijeme Prvog svjetskog rata kada ga je austrougarska vlast uhapsila. Dakle, mi vidimo tu i kada pogledate isto tako, kada se stalno vezujete za te pojedinosti, vidite rečenice koje se ponavljaju, da zaloga i grkne i život se ogadi, to je rečenica iz Nemira koja ne u istom obliku, ali se pojavljuje i ovdje u avliji, dakle, jer ta vrsta jednog tamničkog zatvorskog iskustva se i ovdje primećuje i ona je utkana, dakle, u to opisivanje. Također, kada opisuje Prokletu avliju, veliku pažnju posvećuje njenom upravniku, dakle, Karađozu, kome je posvećen jedan deo na samom početku romana.
Možete nam i kažete nešto o tom liku? Taj lik je vrlo interesantan, da i zapravo on je neki antipod, antiteza drugom liku, Ćamilu. To su zapravo predstavnici ta dva sveta o kojima govori Andrić, koji su stalno u jednom nepomirljivom neprijateljstvu. Pa evo, pravo da nam kažete par reći o Karađozu, pa o Ćamilu.
Tako je. Karađoz, dakle, njegov sam taj nadimak je vrlo značajan, zato što je on uzet iz turskog grotesnog pozorišta Senki. I njegovo pravo ime je Latif, dakle, ono se i ne pominje. I za ovaj roman je također vrlo važno, tu se također, još jednom se vidi ta naglašena majstorstvo Andrićevo. To je semantika imena. O tome je pisao Ivo Tartalja još 1979. u jednoj od najboljih knjiga o Andriću, uopšte Pripovedačeva estetika, to je godine kad sam ja rođen. Inače, jer je tada Tartalja ukazao na to da nisu ta imena slučajno odabrana. Dakle, da njihova značenja su direktno povezana sa karakteristikama samih junaka, sa njihovim osobinama. Kada posmatramo sada, on zaista prelazi jedan veći broj imena, samo pomenimo. Petar, značenje tog imena je stena. Pomenuli smo ovdje Karađoza, njegovo pravo ime je Latif, što znači nežni. Zbog toga i sami hapsenici osjećaju potrebu da mu daju nadimak koji će više odgovarati njegovoj pravoj prirodi, jer je u pitanju lik koji je vrlo interesantan. Dakle, iz dobre porodice, ali koga privlači taj svet kriminala, ali koji postaje sad igrom okolnosti očeve intervencije, postaje policajac i onda postaje uvek blizak tom svetu, a i izvan njega.
A da li je recimo odabir tog imena za ovaj lik Karađoz, Andrić hteo jednu asocijaciju da je zapravo taj život u okvirima Avlije neka vrsta pozorišta senki?
Tako je, tako je. I on je to u jednom trenutku, na jednom mjestu je to i napisao, da je ta Avlija zapravo bila pozorište njegovog života i da je on stalno izvodio predstave. Dakle, i to jednu od njih Frapeteri opisuje kada on izlači priznanje od onog Jermenina Kirkora. To je jedno od lepših mesta u samoj Avliji kada kaže da je stvar je krupna, carsko je u pitanju. Također, kada govorimo o imenima, nijedno od njih nije slučajno. Pomenuli ste kao jednu vrstu antipoda Karađoza i Ćamila. Ćamil opet znači savršeni. Njegov otac je Tahir Paša, Tahir je čisti. Dakle, nije nijednog trenutka slučajno, ni u drugim delima, dakle, ali ovdje je posebno, i to je prvi na to skrenuo pažnju, pokojni profesor Tartalja, dakle, zatim Zaim je veleposednik, jer to je onaj junak koji stalno priča o tome kako je zaimao, kako je zaradio, kako je stvorio neki metak. Haim na hebrejskom je život, dakle, junak koji priča stalno o svima koga interesuju tuđi život i tako dalje. Dakle, kada posmatramo dakle tako na dubinskom nivou, mi vidimo da ništa u ovom romanu nije slučajno. Dakle, do tih najsitnijih pojedinosti, i to je onda ono što čini veliku njegovu vrednost. Dakle, vidite autor koji je zaista postavio dakle svaku pojedinost kao kamenčić, kao kockice, dakle sve je postavljeno na svoje mjesto.
Mogli biste sad kad pričamo o Karađozu možda i da nam nešto pročitate iz dela, možda baš neki fragment koji govori o ovom junaku?
Naravno. Za njega ima mnogo zanimljivih mjesta, dakle, ali vrlo interesantno kada on iznosi da je zapravo svoj pogled na pitanje krivice i sveta. I Karađoz, obilazeći dalje Avliju u pratnji nekolicine čuvara, nastavlja svoju igru, sad već samo sebe radi, viče da sve odjekuje i ne može da se zaustavi. Neka mi samo niko ne kaže za nekog nevinje. Samo to ne, jer ovde nema nevinih. Niko nije ovde slučajno. Je li prešao prag ove Avlije, nije on nevin. Skrivio je nešto, pa mato bilo u snu. Ako ništa drugo, majka mu je, kad ga je nosila, pomislila nešto rđavo. Svaki da Bog me kaže da nije kriv, ali za toliko godina koliko sam ovde, ja još nisam našao da je neko bez razloga i bez neke krivice doveden. Ko ovde dođe, taj je kriv. Ili se makar očešao krivca. Pustio sam ih dosta, i po naredbi i na svoju odgovornost, da. Ali kriv je bio svaki. Ovde nevinog čoveka nema. Ali ima ih na hiljade krivih koji nisu ovde i nikad neće ni doći. Jer kad bi svi krivi dospeli ovamo, ova bi Avlija morala biti od mora do mora. Ja ljude znam, krivi su svi, samo nije svakom pisano da ovde hleb jede.
There is a house in Charming Town. They call the Rising Sun. And it's been the ruin of many a poor girl. And me, oh God, I'm one. If I listen to my mama, Lord, I'd be home today. But I was young and foolish. A handsome rider led me astray. Go tell my baby sister, never do what I've done. Christian of the house in Charming Town, they call the Rising Sun.
got one hand on the throttle, the other on the brake. He's riding back to Redwood on his father's stake. And me, I wait in Charming Town, the game my love has won. And I'm staying here to end my life down in the rising sun.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Prokleta Avlija Ive Andrića. Ovu knjigu nam predstavlja Milan Aleksić, profesor srpske književnosti. Milan, evo, pričali smo o delu, čuli smo kako ste delo otkrili. Otkrili ste nam podatak da ste delo pročitali 30-40 puta, znači delo koje ovako živi duboko u vama i zapravo jeste ona knjiga za koju možete da kažete ovo je moja knjiga. A u priči o delu krenuli smo i u priču o likovima, pa smo se dotakli o jednog od možda najintrigantnijih likova, lika upravnika Prokletavlije, to je Latif Aga, u delu poznati kao Karađoz, i pričali smo o tome kako je on kako je karakterizacija lika izvršena. I jedna stvari koja je zanimljiva, što svedoči da je Andrić bio zaista dobar pisac i pronicljiv, jeste ta da Karađoz u svom odrastanju zapravo ima iskustvo druženja sa tim svetom, svetom kriminalaca, i zapravo nekako je postao to što jeste, što su ga hteli da ga otrgnu od tog sveta i prebacili u ovaj drugi svet. Pa evo da nastavimo priču o tom liku.
Tako je, tako je. On je očigledno nije mogao da se potpuno odvoji od tog sveta, ali mu je to kao policajcu i bila prednost, jer je on bio u isto vreme i blizu tog sveta, ali je i radio praktično protiv njega. Ono što je posebno interesantno kad posmatrate njegov lik jeste da je on zaista veliku pažnju i sav svoj trud kao upravnika istražnog zatvora posvećivao tim pravim kriminalcima. Dakle, njega, to će i pripovedač ovde Andrićevi reći, njega politički zatvorenici nisu zanimali. Dakle, on te prolazne koji su tu došli zbog neke druge krivice, dakle, ne zbog kriminalne delatnosti, on njih nije mnogo dirao. A pogotovo je osjećao jednu vrstu sujevernog straha prema onima koji su iskrenuli sa uma. Dakle, to će biti na neki način i uvertira zapravo za onu centralnu priču, dakle ona koja se nalazi u središtu samog romana, to je priča o Ćamilu. Jer Ćamil predstavlja, dakle, čoveka mešane krvi, kako sam pripovedač kaže na početku odeljka u kome se on predstavlja, dakle, od majke Grkinje, oca Turčina, čovek između dva sveta koji je zbog nesrećne ljubavi skrenuo, dakle, svoje interesovanje prema nauci, udubio se, dakle, u istoriju i poistovetio se sa Džem Sultanom, dakle, bratom Bajazita drugog, i na taj način privukao nepotrebnu pažnju, dakle, vlasti. Igrom, dakle, slučaja da on zbog toga što se uključuje, dakle, pominje sultanovo ime, kako je Andrić tu majstorski kaže, kada se njegovo ime pomene bilo gde, uvek postoji neka ptičica koja mu dojavi. Dakle, dospeva u tu prokletu avliju gde
nalazi... I tu je jedan lik ovaj koji nije među glavnima, naravno, ali Valija iz Mirskog vilajeta, koji ga zapravo i šalje na robiju. On je čuo za tu priču da se on udubio u život Džem Sultana, da istražuje, i to je odmah mu bilo sumnjivo, i kao oni svi lokalni moćnici, on je rekao, baš me briga, ako je nevin, nek on ide tamo da objasni da je nevin, ja neću da ga držim.
Tako je, tako je, i majstorski je takođe skrenuo pažnju na njega, Andrić, govoreći kako nije mogao ni sam da shvati zašto mu knjige izazivaju toliko mržnje.
Da.
dakle, predstavnik vlasti koji posebno mrzi knjige, da. I kada vidi mnoštvo knjiga, rukopisa, dakle, odmah je odlučio da ga uhapsi na svoju odgovornost i da ga pošalje u Stambol. Dakle, i sve intervencije učenih ljudi koje su tu i koji su poznavali Ćamilovog oca tu nisu nikada uspjeli ništa da urade, on je Ćamila prosledio. Ono što je tu sad interesantno je to vrsta prijateljstva u specifičnim okolnostima, jer Ćamil i fra Petar se prepoznaju kao ljudi koji ne pripadaju, dakle, tu. Dakle, oni su zaista dospeli u prokletu avliju, jedan strašan svet, ne svojom krivicom, i mi kao čitaoci to vidimo zaista i bez ikakve krivice. I oni se tu nalaze jedan drugom kao neka vrsta utehe, dakle, makar i svesti da postoji neki normalni svet izvan zidova te avlije. U njihovim susretima i pričanjima i fra Petar će kasnije govoriti da mu je vreme nekako i lakše prolazio. Ono što je tu posebno interesantno jeste da fra Petar odmah prepoznaje da postoji neki problem. On čim vidi Ćamila prepoznaje da je u pitanju bolestan čovjek, jer njegovo veliko iskustvo kao fratra mu tu pomaže, ali da ne uspeva nijednog trenutka da ga skrene. Evo, to je, na primjer, ovaj odlomak. Fra Petar se nije pravo ni sećao kad je u stvari počela ta priča bez reda i kraja, jer Ćamil njemu pripoveda, u jednom trenutku počinje i nestaje dok ne završi priču o Džem Sultanu, jer je on obsesivno vezan za nju. Isto tako nije odmah ni primetio trenutak, teški, odlučni trenutak u kom je Ćamil jasno i prvi put sa posrednog pričanja tuđe sudbine prešao na ton lične ispovesti i stao da govori u prvom licu. Ja, teška reč, koja u očima onih pred kojima je kazano određuje naše mesto, kobno i nepromenljivo, često daleko ispred ili iza onog što mi o sebi znamo, izvan naše volje i iznad naših snaga. Strašna reč koja nas jednom izgovorena zauvek vezuje i poistovećuje sa svim onim što smo zamislili i rekli, i sa čim nikad nismo ni pomišljali da se poistovetimo, a u stvari smo u sebi već odavno jedno. U sve većoj nedoumici sa zebnjom, žaljenjem i teško prikrivenim nemirom, fra Petar je i dalje slušao priču. Kad bi se uveče odvojio od Ćamila i razmišljao njemu i njegovom slučaju, a nemoguće je bilo ne misliti na to, on bi prebacivao sebi što ga jasno i odlučno ne zaustavi na putu koji očigledno ne vodi dobro, što ga ne prodrma i ne trgne iz njegove zablude. Pa ipak, kad bi se sutradan ponovo našli i kad bi mladić opet pustio maha svojim nezdravim predstavama, on bi ga opet slušao sa lakom jezom i dubokim saučešćem, neprestano oklevajući da ga prekine i dozove k sebi. A i kad bi, sećajući se sinoćne odluke koje je smatrao svojom dužnošću, pokušao da skrene razgovor na drugi predmet ili da kao slučajno uzgrednom primedbom odvoji Ćamila koji govori od mrtvog Džem Sultana, činio je to slabo i neodlučno. Bilo mu ga je i suviše žao. I dakle, Ćamil, upravo zbog toga što ne može, on je strasno vezan, dakle, za tu priču o Džem Sultanu, on se s njim poistovetio, jer se nalazi zaista kao i istorijski junak između dva sveta koja su u stalnom sukobu i ratu, hrišćanskog i turskog. Dakle, i on sebe vidi kao čoveka koji je razapet između ta dva sveta i koji ne može da nađe vezu ni sa Grcima, s kojima ga vezuje poreklo, ni sa Turcima, s kojima ga također vezuje poreklo. On strada. I to strada, dakle, potpuno tragično. Jer u onom isleđivanju koje će, to je ponovo interesantno, kažem, kada posmatramo pripovedački postupak, za koje ćemo saznati tek posredno, opet preko Haima, koji to saznaje od onog momka koji drži svetiljku. To su sve Andrićevi karakteristični postupci, kako se priča prenosi i na koji način mi doznajemo sve. Dakle, da i on neće biti u prilici, dakle, da objasni, da razjasni jedan običan nesporazum koji bi se mogao lako razjasniti i ukloniti sve, ali Andrić je također pripovedanjem pokazati kako Ćamil ne može da razdvoji, dakle, da kod njega zaista sad i ta psihička bolest uzima maha, da on pomišlja da će reći jednu rečenicu koju će taj nesporazum odagnati i misli je da to govori, a ćutao je. Dakle, u tom smislu mi vidimo zaista junaka za koga nema izlaza i za koga fra Petar odmah čim ga vidi prvi susret, da je u pitanju bolestan čovjek i, dakle, on strada upravo zbog toga. Jer u onom zbivanju se i sliđivanjem, kao jednoj kulminaciji sceni, on stupi na kraju u fizički sukob zato što mu smetra na policijska lažna familijarnost, jer mu ovaj jedan od isljednika stavi ruku na rame i od toga izbija tuča u kojoj on verovatno gubi život. Mi tu ni ne saznajemo šta se tačno s njim desi.
Ali prethodno je rekao, ono, ja sam to.
Da, to je dakle trenutak u kome se on, kako će reći, stavio izvan zakona ovoga sveta. Dakle, ja sam to, poistovetio se sa poistovetio se sa Džem Sultanom i time stavio sebe u ovaj krug onih ljudi koji su u Timarhani, odnosno onih koji su ludi, koji su ludaci, koji su dakle u duševnoj bolnici, i to će Haimi reći, ako je i živ, verovatno je tamo, a ti ljudi lako nestaju sa ovoga sveta da niko ne mora o tome da polaže računa. Dakle, njegova sudbina je u tom smislu zapečaćena, ali, kažem, još jednom je interesantno kad posmatramo celinu romana. Jeste to središnja priča, dakle, o stradanju Ćamilovom i o njegovoj strasti i obsesiji, istorijom i vezivanjem za čoveka koji se nalazi na između dva sveta i koji nema izlazi, koji ne može da pronađe, da kažemo, svoje mesto tačno u svetu, odnosno on želi da ostvari nešto što je nemoguće. Andrić upliće i druge priče. Dakle, mi imamo zaista, kao kad posmatramo strukturu dela, imamo centralna priča o Ćamilu. One sa strane, kao kad posmatramo grafički kao prsten, i na početku i pred kraj su priče o drugim zatvorenicima koji se pojavljuju. Dakle, onaj čovjek, neki atlet sa basovskim glasom, Haim, Zaim, dakle, oni su tu. A onda opet je završni okvir vezan za fratre koji nakon Feopretove smrti upisuju njegovu imovinu i onog mladića koji to sve posmatra sa strane gledajući kroz prozor na njegov grob. Dakle,
da, i sneg ukvirava radnju na početku i na kraju, ta pustoš od snega. Da.
Tako je, i zaista je vrlo interesantno upravo da i ovde u roman unosi na jednom mestu, govoreći baš o Haimu, kako je on pričalo i kako voli da... Ali zapravo mi vidimo da Andrić tu donosi jedan odlomak koji je vezan za samu književnost i za njenu svrhu. Evo tog odlomka. Mi smo uvek manje ili više skloni da osudimo one koji mnogo govore, naročito o stvarima koji ih se ne tiču neposredno. Čak i da sa prezirom govorimo o tim ljudima kao brbljivcima i dosadnim pričalima. A pritom ne mislimo da ta ljudska, toliko ljudska i tako česta mana ima i svoje dobre strane. Jer šta bismo mi znali o tuđim dušama i mislima, o drugim ljudima, pa prema tome i o sebi, o drugim sredinama i predelima koje nismo nikad videli, niti ćemo imati prilike da ih vidimo. Da nema takvih ljudi koji imaju potrebu da usmeno ili pismeno kazuju ono što su videli i čuli, i što su s tim u vezi doživjeli ili mislili. Malo, vrlo malo. A što su njihova kazivanja nesavršena, obojena ličnim strastima i potrebama, ili čak netačna, zato imamo razum i iskustvo i možemo da ih prosuđujemo i upoređujemo jedne s drugima, da ih primamo i odbacujemo, delimično ili u celosti. Tako nešto od ljudske istine ostane uvek za one koji ih strpljivo slušaju ili čitaju. I mi vidimo da taj odeljak, dakle, ovaj pasus zapravo je vezan za ono što bismo rekli da je svrha književnosti. Dakle, to je ono što je interesantno, jer Andrić, dakle, zapravo čini mi se da je ono što bi bila centralna tema je ovde zapravo priča i pričanje. Jer je na samom početku pripovedač je reći da kada je fra Petar umro, nema više te priče, ali da se on sada seća nje i da treba čoveka pustiti da priča slobodno i tako dalje. Na isti način se roman i završava, jer kada mladić pokraj prozora gleda taj snijeg koji pada i prekriva, dakle, grob fra Petra, on će pomenuti takođe priču. I tu je kraj. Nema više ničeg, samo grob među nevidljivim fratarskim grobovima, izgubljen poput pahuljice u visokom snijegu što se širi kao okean i sve pretvara u hladnu pustinju bez imena i znaka. Nema više ni priče ni pričanja. Kao da nema ni sveta zbog kojeg vredi gledati, hodati, disati. Nema Stambola, ni proklete Avlije. Nema ni mladića iz Smirne koji je jednom umro još pre smrti, onda kad je pomislio da je, da bi mogao biti, nesrećni sultanov brat Džem. Ni jadnog Haima, ni crne Akre, ni ljudskih zala, ni nade i otpora koji ih uvek prate. Ničeg nema. Samo sneg i prosta činjenica da se umire i odlazi pod zemlje. Ali, rekoh već, Andrić namerno tu ne završava roman, i to je ono što shvatite tek posle nekog vremena, a što, na primjer, ja nisam odmah shvatio kao gimnazijalac, zašto će mu sad ono na kraju piši testera Njemačka još jedna. Upravo taj okvir pokazuje ono što je i Andrićeva namera kao stvaraoca, dakle, da pokaže da i pored ovoga što može da izgleda kao jedan završetak potpuni, kao jedna tačka bez ikakvog ostatka, je samo zapravo jedan deo, a život traje i dalje, dakle, život se kao fenomen nastavlja i tome onda i služi, i zato je takav okvir postavljen romana, dakle, popis se vrši dalje, jedan čovjek je otišao, ali ostali ostaju tu.
Da, da bi se napravila svojevrsna ravnoteža. Ovo delo, koliko god je obimam neveliko, o njemu bi se moglo pričati danima i danima, godinama i godinama, i delo izaziva naravno i dalje čitalačku pažnju. Ali evo, mi smo stigli do kraja emisije. Milane, hvala vam na ovom lepom razgovoru i na priči o ovoj knjizi.
Hvala vama na pozivu.
And please the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the battle.
U emisiji Moja knjiga Milan Aleksić, profesor književnosti, govorio o delu Prokleta Avlija Ive Andrića. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milana Borčanin i Ljiljana Arsić.